Jutro vam želim, ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju, moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Savet bezbednosti UN-a traži temeljnu istragu pada malezijskog aviona. Ban Ki-moon putuje na Bliski istok. Danas idu 30 stepeni, popodne i uveče u centralnim i južnim krajevima mogući pljuskovi sa grmljavinom. Odmah nakon vesti poslušajte našu redovnu subotnju rubriku GAF nedelje.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija izdao je saopštenje u kojem poziva na potpunu, temeljnu i nezavisnu međunarodnu istragu o padu malezijskog aviona sa 298 ljudi u četvrtak na istoku Ukrajine. Američka ambasadorka pri UN-u Samantha Power rekla je da je malezijski avion verovatno oboren raketom zemlja-vazduh ispaljenom iz zone koju na istoku Ukrajine kontrolišu ruski separatisti. Ambasador Rusije UN-u Vitali Čurki nije odgovorio na te američke tvrdnje, već je pozvao da pad aviona istraži Međunarodna komisija, a rekao i da je Kijev trebalo da zbog borbi zatvori svoj vazdušni prostor. Ambasador Ukrajine u UN-u Juri Sergejev je ponovio da avion ne bi bio oboren da Rusija nije pobunjenicima dala razvijeno protivavionsko oružje. U međuvremenu ruskog ministarstva odbrane Aleksej Komarov izjavio:
Imajući
u vidu razne insinuacije u vezi sa akcijama Ruske federacije u graničnim regionima sa Ukrajinom, izjavljujemo da ruske protivvazdušne snage nisu dejstvovale u tom području. Avioni ruskih vazdušnih snaga nisu leteli u ruskim regionima koji se graniče sa Donjeckom. Ove podatke u potpunosti potvrđuje arhiva. Na drugoj strani, Andrei Lisenko, portparol Ukrajinske nacionalne odbrane i Saveta bezbednosti. Podvlačimo da antiterorističke snage nemaju aktivnosti usmerne na mete u vazduhu. Inventar protivavionskih raketa je završen i sve su na broju. Ukrajinska avijacija nije dejstvovala na području gde je pao avion. Ona čak ni ne dejstvuje na toj nadmorskoj visini. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Barack Obama razgovaruje sa nemačkom kancelarkom Angelom Merkel i britanskim premijerom Davidom Cameronom o eventualnoj potrebi da se Rusiji uvedu dodatne sankcije ukoliko ne preduzme korake u cilju smirivanja situacije u Ukrajini, saopštila je Bela kuća. Generalni sekretar UN-a Ban Ki-moon posetiće danas Bliski istok. Ban namerava da pokaže solidarnost sa Izraelcima i Palestincima i da u koordinaciji s regionalnim i međunarodnim akterima pomogne da se okonča nasilje i nađe rješenje sukoba, izjavio u Savetu bezbednosti UN-a pomoćnik generalnog sekretara za politička pitanja Jeffrey Feltman. Sjedinjene Američke Države podržavaju pravo Izraela na samoodbranu, izjavio je predsjednik SAD Barack Obama i iznao da je od lidera Izraela zatražio da tokom kopnene vojne akcije bude manje civilnih žrtava u palestinskom pojasu Gaze kojom vlada pokret Hamas. Također sam jasno stavio do znanja da su Sjedinjene Države, naši prijatelji i saveznici duboko zabrinuti zbog opasnosti od dalje eskalacije i dalje gubitka nevinih života.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Bile su ovo najvažnije vesti ovoga jutra. U nastavku slušamo predloge za GAF nedelje autora Miloša Teodorovića.
GAF nedelje. Predlog broj 1.
100 godina da sam živeo, ne bih mogao ni da pretpostavim da većih neprijatelja države, što znači naroda, od sindikata nema. Niti da su se oni toliko namnožili da i državi i narodu mogu glave doći. Prosvetlio me ministar Aleksandar Vulin.
U Srbiji postoji 24.000 registrovanih sindikata. 24.000. To je 24.000 pravnih lica, 24.000 računa, 24.000 predsjednika, 24.000 pečata, 24.000
Njih što su sve i da su oduševljeni novim zakonom o radu, potencijalna opasnost, jer uvek mogu da se uzjogune. Jel tako, ministre?
24.000, ko zna čega.
Kucno je čas da se tome na kraj stane. Takozvane proletere zaista konačno treba uredovesti. Ministarka Zorana Mihajlović ni slutila nije da će ubrzo nakon što ju je premijer skrenuo sa energetskih pitanja, zbog čega je priča se nedeljama tiho patila, pomalo jecala, ali i prepatila. Dakle, ni slutila nije da će tako brzo pronaći novu fascinaciju. To nije zakon o radu, nego plate sindikalnih lidera.
Ja zaista mislim da su se mnogo više borili za svoje primanja.
Više nego što je jedan od nas ikada.
Ako je ovo što danas na naslovnoj strani Informera može da se pročita tačno.
Informer, pouzdano glasilo najintimnijim, najskrivenijim, te do Informera javnosti nepristupačnih tajni svih oponenata vlasti u Srbiji i regionu.
Da jedan predsjednik sindikata koji toliko govori o radničkim pravima ima najmanje tri primanja, dakle mesečna. Kakav je to primjer radnicima?
Redovno i dobro plaćeni novinari Pinka u glas se dižu spremni da u jedan glas zapevaju himnu novom zakonu o radu, samo da se u Informeru ne pomenu. Ona i gleda, pa podvikne.
Mi smo ministri, ja imam jedno primanje. Ja sam se odrekla svih drugih primanja u svim nadzornim odborima.
Žena skoro da gladuje. U specijalnu misiju tada bi poslata jedna od predstavnica sedme sile. Razotkrivanje lidera samostalnog sindikata Srbije Ljubisava Orbovića.
Moram da ti kažem da je krajnje neprimereno da ti kao tako mlada devojka me pitaš kolika mi plate, to je nekulturno. Ja bi mogao da tebe da pitam neke podatke koje meni interesuju, pa bilo bi neumesno.
Ma sve piše u Informeru.
Ja nisam na budžetu, ja se ne izdržavam iz sredstava koje ovaj narod iz poreza plaća.
Znamo mi Orboviću ko tebe plaća. Piše, znaš i gde.
Lider Demokratske stranke Bojan Pajtić i čelnici Ujedinjenog granskog sindikata nezavisnosti i Saveza samostalnih sindikata Srbije Branislav Čanak i Ljubisav Orbović nameravaju da izazovu nerede širom zemlje.
Za to nesumnjivo imaju snage što ćete čuti odmah. Samo da završimo misao.
Njihova želja je da pod okriljem protesta zbog izmena zakona o radu blokiraju državne institucije i puteve, izazovu nerede i tako sprovedu grčki scenario u Srbiji.
Odakle vam to, koleginice?
To otkriva Informer.
A, pa što ne kažete, i koliko dan dva kasnije uverili smo se da je svaka reč tačna. Hiljade proletera, ma kakvi hiljade, milioni razularenih, praveći se da su gladni koliko i ministarka Mihajlović, bedni i čemerni, pokorili su na poziv prebogatog lidera jednog od sindikata i onog drugog čiju imovinsku kartu tek proveravamo, da sruše vladu premijera mekog srca, koja zemlju, cela međunarodna zajednica to vidi samo oni ne, putem spasa vodi, pa još od njega traže.
Da radi za narod koji ti je izabrao, a ne za tajkune i lopove.
Nesrećna žena, usuđuje se da javno posumnja ili tvrdi da su tajkuni aktuelnu vlast na vlast dovedu. Ja bi nju sutra u Informer. I možda još jednom da pokušamo da je prosvetlimo. Gospođo, poslušajte pažljivo. Evo, ministar Vulin, samo za vas.
Predloženim izmenama nije se išlo na štetu zaposlenih.
Čujete li?
Veliki broj rešenja predstavlja upravo zaštitu.
Mislim, čovjek gubi dah, ne bi li vama jasno bilo?
Zaštitne odredbe za zaposlene.
I uopšte nije problem da pitate, ni najmanje. Dobro znate da zakon štiti posebno rudare i oni to znaju, ali opet su imali nejasnoće. I kad ih je premijer posjetio u četvrtak, sve im je objašnjeno.
Predlažem da čujemo koje nedoumice.
Predlog prihvaćen.
Mi smo tu da ispoštujemo vas.
Drži rudar megafon, pa u oči gleda premijera.
A da vas volimo ne možemo zato što...
To ne dolazi tek tako. Na tome se radi, gradi, te vremenom učvršćuje ili je ne bude. Zavisi od mnogo faktora.
To otkriva Informer.
Pa idemo dalje rudaru sa megafonom.
Pitam vas.
Ključno dolazi.
Dokad ćete da trpite nerad u Beogradu ljudi oko vas? Dokad ćete da podržavate sindikalce koje je stvorio vlast još za vreme Zorana Đinđića?
Da vam kažem, možda on sam nije kriv, ali sva zla su baš tad formirana. Jesu rudarske mi plate.
Dokad će da vas ocenjuju ljudi koji zastupuju sami sebe? Što ih ne hapsite?
To nek se preseku.
Što ih ne hapsite?
I još jednom.
Što ih ne hapsite?
I tebe, Čanak.
Što ih ne hapsite?
I tebe, Orboviću.
Što ih ne hapsite?
A nećemo vas, Ranko Savić.
Za razliku od samostalnog i nezavisnog asocijacije slobodnih i nezavisnih sindikata,
tamo je liderka Ranka Savić.
Nije se pridružila protestu.
Ima pravo da se ne priključi, ne treba joj sporiti, ali se nesumnjivo izborilo za pravo da se opusti.
Što ih ne hapsite?
Na nju se to ne odnosi. Također, još jedan može biti miran.
Podrška izmenama zakona o radu stiže od predsednika opštine Jagodina, Dragana Markovića Palme.
Bravo Markoviću.
Apelacioni sud u Beogradu presudio je da je poslanik i predsednik Jedinstvene Srbije Dragan Marković diskriminisao pripadnike LGBT populacije.
Bravo i za diskriminaciju, al...
Sud mu je zabranio da ponovi diskriminaciju.
To je baš šteta.
A mora da plati i sudske troškove od oko 57.000 dinara.
E, greota. Ali da se vratimo zakonu. Palma presuđuje.
Ovaj
zakon o radu će dati veća prava radnicima.
Jedna nesmotrena izjava mu je promakla.
Ja razumem sindikat i sindikat ima pravo da traži i da stavlja primedbu na neke predložene zakone.
Marković, ali se vi to šalite? Jeste li čuli za ono...
Što ih ne hapsite?
Bolje se vi držite LGBT tematike, a sasvim sigurno najbolje bi bilo da se na to preorijentišu i sindikalci.
Beogradska štampa objavila je fotografiju na kojoj je predsjednik Saveza samostalnih sindikata Srbije Ljubisa Vorbović pokazuje srednji prst radnicima kao odgovor na pitanje odakle mu plata od 340.000 dinara.
Ja to čitao i video u, znate već, Informeru.
Vorbović tvrdi da taj neprimeren gest nije bio njegova reakcija na pitanje o visini plate, već na pokušaj fotoreportera da ga krišom snimi.
Predlog broj 2.
Inače, kada su oni hiljade, ma kakvi hiljade, milioni radnika na poziv svemoćnih sindikata dopešačili pod prozor parlamenta u centru Beograda, to je zaličilo ma na 5. oktobar. Poslanik Nove stranke, bivši premijer Zoran Živković, tako nešto odavno nije video.
U ulaznom holu parlamenta, u ovom trenutku, po mojoj proceni, je između 30 i 50 policajaca u majicama i farmerkama.
Što će reći u civilu.
Koji imaju crne torbice u kojima drže oružje. Pitao sam ko je pozvao te policajce. Da li je neko u parlamentu ugrožen? Ili ovo strah od posledica usvajanja zakona o radu.
Ili su se poslanici čisto uspaničili od razularene sindikalne mase.
Tek po neki poslanik poput Mome Čolaković iz PUPS-a izlazili su da vide šta se dešava ispred doma Narodne skupštine.
A oni najsmeliji.
A šef poslaničke grupe DS Borislav Stefanović pozdravio okupljene tek kada je protest završen.
Da, dragi moji, protest je mirno završen i ti milioni se mirno raziđoše. I tako zakon ide dalje sve dok ne dođe do predsjednika.
Gospodine predsjedniče, kada dođe ovaj sramni zakon kod vas, najljepše vas molimo. Kujte čovjek i jedojte ga potpisati.
Ne brinite, vi zna predsjednik šta je za vas najbolje.
Očekuje nas teško vreme, ja to vidim i po ponašanju ljudi koji i ne čitaju predlog zakona o radu.
Nego samo pod prozorom galame. I njima u inat, predsjednik će sa apetitom da ga potpiše i dosta više sa tom ulicom. Vratimo se dostojanstvu ozbiljnoj politici u bezbedne holove i poslaničke klupe Srpskog parlamenta i najpre mudro o zakonu.
Ja ovaj zakon vidim kao mogućnost.
Poslanica Dubravka Filipovski.
Zato što on omogućava
pun kofer mogućnosti.
Da omoguće.
I uopšte uzev, kad je vlast u pitanju, njima je savest mirna. Zato nije da možda i ne vide mogućnosti za neke slabe tačke kontroverznog zakona, nego uopšte ne razumeju odakle im smelost da u pitanje dovode to štivo, kom se divi i svet i poslodavci, a da se pri tome zna da je svako u vladajućoj koaliciji pošteniji od svakog sindikalca i radnika.
Srpska napredna stranka nema šta da krije od građana Srbije, nismo ni u kakvim kombinacijama.
I što ne bismo verovali predsjednici parlamenta, Maj nije život jedna stranka Gojković.
Veliki broj članova predsjedništva je predlagao da se održi i miting podrške zakonu o radu.
Ili ministru neupitnih levičarskih stavova Aleksandru Vulinu.
Veliki broj rešenja predstavlja upravo zaštitne odredbe za zaposlene.
A da, to smo čuli u prvom predlogu, ovo je možda bitnije.
U ovih 12 godina ste vrlo efikasno uspeli da kapital napravite ili pljačkaškim ili da ga jednostavno raspršite.
To on bivšoj vlasti, a sad opoziciji u tragovima. A ima još.
Kažete, mi smo smenjivali ministre poljoprivrede. Jeste, smenjivali smo i kad ne rade dobro, ali vaši su u zatvoru. Vaši ministri poljoprivrede su u zatvoru.
To, aco, recim, pa nek se nadoveže u malo šef kriznog štaba u Šapcu, Zoran Babić.
Vi koji ste namakli omču na vrat naše države, sada je zatežete tako što pozivate na ukrajinski scenario.
Eto, a malo pre bio grčki.
Na nestabilnost, na razbijene glave, na razbijene izloge u Srbiji.
Jeste, evo i tih što provociraju dal Ukrajinu, dal Grčku. Poslušajte samo kakav huškaški to neguju.
Mi nećemo na kraju ove rasprave podržati ovaj zakon.
Srami se Marko Đurišiću iz Nove demokratske stranke.
Da pokažete da ovoj skupštini ne postoje dvostruki aršini i da se prema svim poslanicima, bez obzira iz koje poslaničke grupe dolaze, odnosite isto.
I širio bi se on još da predsjednica Gojković nije spremna na odbranu dostojanstva poslanika.
E, zaista ne mogu da dozvolim da priča ko šta hoće. Vi ste sad uzeli pričite o amandmanu 26. A nemojte, kolega, zaista.
Zaista, Đurišiću, nemoj da si ko Zoran Živković.
Nikad gluplja obrazloženja nisam čuo za stav jedne poslaničke grupe.
Je li to nivo, Živkoviću? Jedva čekam da se predsjednica ponovo oglasi.
Takvo tumačenje
je da... Molim vas, gospodine Živkoviću.
Ali predsjednica priča se u tom trenutku je navodno organizovala one civile u policajcu po osjetljivim tačkama skupštinskog zdanja. No, srećom, ima zamenu. Doraslu Živkoviću.
Upravo govorite ono što zamerate drugima i govorite da drugi govore.
Čekajte,
molim vas,
ako to može
vas, predsjedavanjem se ponašajte prema vašim kolegama.
No uopšte, čemu tolika gužva kada skoro svi podržavaju zakon? Poslušajte samo.
Predlog broj 3.
Neki, poput Vesne Pešić, bi rekli.
Vlast Aleksandra Vučića ne podnosi nikakvu kontru, nikakvu opoziciju, nikakvu kritiku, nikakve glasove protiv i da hoće da vlada tako da u društvu vlada apsolutna tišina bez obzira šta on radio.
Naš premijer.
Sramota me da to predugo i objašnjavam.
Stvarno ima li kraja klevetanju ovog čoveka koji je na najboljem putu da naciju spasi?
Primjer Grčke trebalo bi da nam bude velika opomena, jer je najbolje učiti na tuđim nego na sopstvenim primjerima.
Nije to nikakvo zastrašivanje, no realna mogućnost. I nije da se vama brani da kritikujete, diskutujete manje ili više osnovano, nego stvarno za tim nema potrebe. I molim vas bez poređenja.
Milošević je držao glavne mehanizme vlasti.
Gospođo Pešić, bez poređenja, molim vas.
Ali je smatrao da tobože mu nije važno što će neka opozicija dok on drži glavne mehanizme da govori da ima neki B92 i da ima par medija koje da će ona slobodno da se izražava.
Ne vredi.
Međutim, sad je sve pod kontrolom. Prema tome, ovo je daleko autoritarniji sistem nego što bi Miloševićev sistem.
Pauza za razmišljanje. I sad sve zaboravite, ne prepuštajte se onima što u jajetu dlaku vas da traže i uverite se kroz minuti nešto uzorka sa televizije Pink, koju nacija najviše gleda, da radni zakon, a boga mi onaj o penzijama, svi podržavaju te da se pod prozorom parlamenta okupila šačica da kažemo ne izdajnika, nego eto besposličara. Vi znate, znate dobro i bolje od svih koga i šta treba da slušate.
Mere vlade Republike Srbije, premijera, naravno...
I muzika neka bude ova.
Zakon o radu podržali su i uprava i sindikati Kolubare, Trepče, Smedrevske železare, sindikati metalaca, namenske industrije i preduzeća Last.
Sindikati EPS-a i basena Kolubare jedinstveni su u stavu da je predlog novog propisa koji će regulisati odnose između poslodavaca i zaposlenih nužan.
Privredna komora Srbije podržava vladine izmene zakona o radu.
Vlada treba da istraje samo u sprovođenju zakona o radu.
Set novih propisa podržali su sindikati rudarsko-metalurškog kombinata Trepče i železare Smederevo, isto kao i veliki broj poslodavaca.
Ovo je verovatno najbolji zakon u ovom trenutku za nas.
Ti analitičari ocenjuju da će novi zakon o radu uvesti red i da je usklađivanje sa evropskim propisima neophodno. Premijer Vučić trenutno razgovara sa zaposlenima i rudarima rudarsko-topioničarskog basena Bor o sudbini tog preduzeća, ali i o zakonu o radu. Slikom se selimo direktno u Bor.
Samoreci ja, dolazim ti ja, ti dozovi me!
Predlog broj 4.
Samo jednome od svih Srba može da se zahvali što će reformske nužnosti skoro pa bezbolno da se izvedu. Samo njemu, političaru ispunjenom toplinom i razumevanjem, al da ne trošimo mi reči, kad je to najbolje objasnio ministar bivši Lazar Krstić.
Premijer ima meko srce.
Iz toga proizlazi...
Zato ima toliku podršku naroda.
Džaba, Krstić se nije dao razuveriti. Ne pamtim da me nešto toliko potreslo. Možda još samo kada je premijer u intervju CNBC-u priznao.
Kada god pokušate da sprovedete bilo kakve reforme na Balkanu, to je gore od pakla.
Priča se da je premijer Krstić nudio neopisive resurse, sva liderska mesta u sindikatima, dodatno školovanje, povratnu kartu do Amerike kako god poželi, samo da plate ne smanjuje i da ne zastrani u otpuštanjima. Ne pamti se da je Aleksandar Vučić sa nekim tako otvoren i iskren bio.
Ja nisam sposoban da to provedem u delo, a druga je ta da narod u Srbiji to ne može da prihvati.
Tad Krstić reče: ili narod ili ja. Naravno, jasno vam je na čiju stranu je prevagnulo premijerovo meko srce.
Posle razgovora koji nisu od juče, već traju mjesecima, smo premijer i ja postigli dogovor da podnesem ostavku na mjesto ministra financija.
Malo dižemo atmosferu, ali iskreno nije bilo suza. Verovatno zato što Krstić ipak nije preduzeo radikalne rezove.
Ne vraćam se u Ameriku, ono što samo hoću da kažem i da bude vrlo jasno jeste da ja neću formalno biti zaposlen u vladi, niti ću imati bilo kakve privilegije.
Za džabe ću da radim, jer ipak ko se jednom premijeru primakne, taj pristane da bude plaćen manje i od Zorane Mihajlović, na primjer.
Također sam se dogovorio sa premijerom da ću biti na raspolaganju njemu i njegovom kabinetu i ovoj vladi na koji god način to bude imalo najviše smisla.
Ako treba, samo da bude tu prisutan, ako ikome njegovo prisustvo može stvar da olakša.
Mi imamo različite pristupe oko dinamike kojom Srbija može i treba da stigne do svog cilja.
Što će naknadno predivnim metaforama objasniti iz jednog intervjua koji je usledio.
Vozite brod i zbog činjenice da ste pravili žurku na njemu i bili zauzeti time, tek sada shvatate da se ubrzano krećete ka ledenom bregu. Opcije su vam ili da napravite nagli zaokret i rizikujete da pritom neki ljudi ispadnu sa broda, a možda i da se brod malo nakrivi, pa da morate da ga vraćate ili da idete sporo, zaokrećete malo pomalo, ali ako to činite, morate biti sigurni da će vam svaki šraf u toj mašini biti na svom mestu i da će raditi to što mora da radi.
Iskreno, već je tu malo otišao u krajnost zloupotrebljavajući slobodu izražavanja, ali pravo da vam kažem, moglo se to primetiti još onog dana kada je povlačenje objavio.
Ja mislim...
Tu je dakle Krstić prvi put preterao, jer kako da vam kažem, premijer misli i za ministre, i za potpredsjednike, i za radnike, i za sindikate, i za medije, ali dobro, Krstić je ipak mladi nov, pa nećemo cepidlačiti. Dakle, neka mu bude.
Ja mislim da premijer, uz obzir tešku situaciju, i ministar financija moraju da imaju potpuno isti pristup, ne samo oko cilja, već oko načina na koji će se doći do tog cilja.
Tužno je to kada se vidi da se Krstić i Vučić ne slažu. Pomalo bolno, ali ni najmanje patetično. No ne brinite, veliki su momci, pregurat će oni to.
Predlog broj 5.
Videste li vi onog Erdogana?
Da će svako ko dirne Bošnjake protiv sebe imati 100 miliona Turaka.
To je rekao po nekim medijima.
Nije, jeste, možda. Sve tri opcije čule su se danas o verodostojnosti Erdoganove izjave.
Sa sve onim delom o mogućem iskrcavanju turske flote u Neomu. E sad, iz više različitih izvora, različita i tumačenja.
Ambasada Turske u Bosni i Hercegovini je demantovala da je Erdogan to uopšte izjavio, a turski ambasador u Beogradu zatražio je sastanak sa srpskim premijerom.
Joj, što je prijatno bilo.
Sa turskog ambasadora u Srbiji moram da kažem da je zaista reč o jednom izvanrednom gospodinu, našem prijatelju.
Kao što ambasadori inače nisu, ali nebitno. Ma mogu oni da pričaju šta hoće, misli se Milorad zvani Mile Dodik od Republike Srpske.
Erdogan je to rekao. Ako može da zabrani Twitter, može i da skine svoju izjavu sa nekih medija.
Da vam kažem, ima jedan i kod nas u Srbiji koji se u tome smanjili više uspeha izveštio i isto je premijer. Što se tiče srpske diplomatije, njen šef Ivica Dačić onako diplomatski.
Mi sada ne znamo puno istine da li je te izjave bilo ili nije bilo.
Što se tiče BiH diplomatije, tamo kao i uglavnom tišina, da bi neki pomislili da u Sarajevu priželjkuju tursku flotu, ali nije. Tamo diplomatije skoro i da nema.
Gotovo na prste bi se mogli navesti primjeri u kojem je predsjedništvo Bosne i Hercegovine imalo zajednički stav ili nastup kada je riječ o vođenju vanjske politike.
Kada se sve uzme u obzir, na visini zadatka je jedino bio, pa naravno.
Želim da verujem da se to nije dogodilo.
A možda bi mu i uspelo da nije dobronamernog predizbornog glasa, ali to sa izborima naravno veze nema, iz susednog entiteta.
Voleo bih da i ono o čemu mi je govorio predsjednik Dodik je možda pretjerana briga ili pretjerana zabrinutost, ali ne mogu to da tvrdim i nisam siguran.
Zapravo, taj Dodik što ume da zabrine čoveka ne biste verovali. I što je najgore, kad vidi da ste zabrinuti, on agazi još jače.
Izjava koja je data, ja vjerujem da ona data u takvom obimu. More Turci! Turska je moćna zemlja i može da manipuliše sa jeste ili nije dato.
Dodik je ranije u pismu Vučiću ocenio da je ta izjava posebno opasna.
A na kraju ovaj ambasada Turske je u nekoliko navrata već lagala po nekim sličnim pitanjima, pa ne mora da znači da je sada u pravu.
Jer je, kaže, turski premijer sa sanjarenja o obnovi Osmanlijske imperije prešao na otvorene pretnje.
Ja vjerujem, dakle, da je ta izjava data u obliku kako je rečeno.
Pod pritiskom ovih neupitnih procena zamislili smo se zbog čega inače dobro poznat po odmerenosti i nekontroverznosti turski premijer sebi dozvolio ovakvo iskakanje i tako se vratili na prošli petak te tužnu godišnjicu.
Danas se obeležava 19 godina od kada su snage Vojske Republike Srpske jula 1995. godine ušle u Srebrenicu i potom počinile ratni zločin ubivši oko 8000 ljudi.
Što je inače na međunarodnom nivou nazvano genocida, ali to na TV B92 na primjer ne koriste više bez preke potrebe, a i uopšte uzev čitava ta stvar je malo verovatno preterana, pa je zbog toga smestiše tamo negde dublje u drugoj polovini svoje udarne informacije emisije u koje se, jeli, za one koji to ne znaju, stvari ipak po važnosti ređaju. Što se RTS-a tiče...
Komemoracijom u memorijalnom centru u Potočarima obeležena je 19-godišnjica zločina nad Bošnjacima iz Srebrenice.
Istog se dosetili negde oko 17. minuta, opet oko polovine emisije, a odmah posle izveštaja sa lica mesta su zabeležili.
U danu kada se obeležava godišnjica zločina u Srebrenici, u centru Beograda pojavili su se plakati s likom Ratka Mladića. Na plakatima piše: Generale, hvala ti za Srebrenicu. Srebrenicu.
Nema drugog objašnjenja, dodaje Erdogan, to gledao pa pomislio, ovi bi vala opet, pa izašao na miting gde onako uzdržan kakav je, ipak se zalete. To sve ako je rekao ono što je navodno rekao.
Nije, jeste, možda.
I sve bi se dodalo nekako drugi plan staviti, da mi nismo obavezni
da poštujemo naše dejtonske obaveze.
Pa smo zbog toga kontaktirali Sarajevo, jer se ipak u neprikosnovenost BiH teritorije dira, a plus premijer je tamo nedavno ostavio sjajan utisak. Ili smo možda toliko zabrinuti bili, jer nam se Dodik toliko zabrinuo, pa dotrčao brže u Beograd nego što je u Bijeljinu onomad kada ju je voda potopila, da od te seke reakcije Sarajevo ne stigo smo da kontaktiramo.
Predsjednik Republike Srpske ima pravo na svoje zaključke, mi imamo pravo na svoje zaključke, ali ja mislim da nemam pravo da negiram i omalovažim zabrinutost predsjednika Republike Srpske.
Sve nam to tako jedno drugo vuče.
Predlog broj 6.
Nego da podsjetimo.
Probat ćemo odelenje po odelenje.
Sudbinu Obrenovca deli i najstarija
ljudi dolaze
Obrenovčani se nadaju da
ta hoće bar tu pomoć da
povukla, treba obnoviti zemlju.
Vlasnici poplavljenih kuća i stanova čekaju.
Najstrašnije što ti reformski zakoni, oni Turci, potpuno skrenuše pažnju sa neverovatnih uspeha koje je Srbija postigla u odbrani od poplava. Srećom bila je donatorska konferencija i na još jednu sreću, tamo gde se u Srbiji o svemu odlučuje, na tu muku nisu zaboravili.
O poplavama i u Skupštini Srbije.
I tu se opet došlo na ono kada Šabac nije smeo pasti.
Hoćemo li u Šabac na vašar?
E, iz Šapca dolazi poslanik Dušan, niko ne može da zapamti ime u kojoj je sada partiji, Petrović.
Mislim da postoji vrlo ozbiljna verovatnoća da su nadležni koji se staraju o sistemu odbrane od poplava gradonačelniku Šapca davali jedna obaveštenja i na osnovu toga preporuke kakve odluke treba da donese, a da su kriznom štabu, odnosno vladi i predsjedniku vlade davali druge činjenice.
Očekivao bi čovjek da se oglasi o malo šef kriznog štaba Šapca Zoran Babić kad ona.
O ponašanju gradonačelnika Šapca, ja mislim da sami Šapčani najbolje znaju.
Najslabije plaćena od svih ministara, Zorana Mihajlović, koja se čini se one noći odbrane Šapca tamo zatekla.
Ja sam zaista sigurna da on apsolutno nije imao ni predstavu šta tačno treba da radi. Ne možete da kažete.
Ste razumeli? Ne reče to, ipak je po ubeđenju demokrata.
Ili možete, ali hajde da vidimo zašto, da je neko gradonačelniku Šapca davao pogrešne informacije. Da li znate šta ste rekli?
Stvarno zna li ko u toj skupštini šta priča i zašto u dnevni red skupštine kad već nema liste sa imenima žrtava ili preseka gde koji dinar od pomoći ide, nestave i na rasvetle ulogu HARP sistema o potapanju Srbije i susedne Bosne.
Te antene su tako napravljene i uparene da istovremeno emitujući signal su u stanju usmereno emituju snop kratkih talasa ka nebu.
Jeste li čuli? Zna čovek, Milovan Šuvakov iz Instituta za fiziku. I zato nas je potopilo. Jel da?
Ne postoje nikakve ni potencijalne šanse da se ovo postrojenje koristi za ovo što imamo prilike da čitamo našim medijima.
Molim?
Ne postoje nikakve ni potencijalne šanse.
Nema on pojma. Nas su potopili namerno i to je deo globalne zavere, ali da se mi vratimo u Skupštinu. Tamo sve odgovore znaju. Posebno je koncentrisana prednjak Aleksandar Martinović.
Ono što Srpska napredna stranka zna i ono što znaju svi građani Srbije, to je da je Demokratska stranka u Kraljevu krala u vreme zemljotresa i onda oni koji su krali na najotvoreniji mogući način građane Srbije danas pitaju vladu Republike Srbije ko je odgovoran za to što su bile poplave.
E sad, Marko Đurišić više nije u DS-u, već u onome što je po napuštanju formirao Boris Tadić, ali ga žacnula.
Ako ima lopova u ovoj skupštini i ako ćemo da delimo etikete jedni drugima, onda ću ja da kažem da ste vi najveći lopov u ovoj skupštini. Imate 5 plata, 400.000 dinara primate iz budžeta Republike
Srbije. Vas,
i vi ste lopov.
Molim vas, i ja nemojte da se obraćate.
Da mi zovete lopov.
Prekida ga stvarno i isključi. A i treba, jer vlast za opoziciju sme da kaže da je lopovska, a u obratnom smeru nije dopušteno. Šta je tu čudno? Ako su pak uporni, nema onoga što neko predloži.
Što ih ne tapšite?
Nego prosto razlaz.
Sednica je prekinuta na sat.
I dosta više o tim poplavama.
GAF nedelje.
A za GAF nedelje možete glasati na našoj internet strani.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I još jednom najvažnije vesti. Savet bezbednosti UN-a traži temeljnu istragu pada malezijskog aviona. Ban Ki-moon putuje na Bliski istok. Danas i do 30 stepeni, popodne i uveče u centralnim i južnim krajevima mogući pljuskovi sa grmljavinom. Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić i Ljudmila Cvetković. Slušajte nas ponovo u 14 sati. Prijatno.